Yhteisesti päivää kaikille ja tervetuloa tänne Luther-talolle. Jatkamme eilen alkanutta pieni suuri raamattukurssia. Päivän ensimmäisessä opetuksessa puhutaan siitä, miten Jumala on luonut ihmisen. Ja luo meille tästä aluksi psalmista 139. Sillä sinä olet luonut minun munaskuuni, sinä kudoit minut kokoon äitini kohdussa. Minä kiitän sinua siitä, että olen tehty ylen ihmeellisesti. Ihmeelliset ovat sinun tekosi, sen minun sieluni kyllä tietää. Minun luuni eivät olleet sinulta salatut, kun minut salassa valmistettiin, kun minut taiten tehtiin maan syvyyksissä. Sinun silmäsi näkivät minut jo idussani. Minun päiväni olivat määrätyt ja kirjoitetut kaikki sinun kirjaasi, ennen kuin ainoakaan niistä oli tullut. Mutta kuinka kalliit ovat minulle sinun ajatuksesi, Jumala? Kuinka suuri on niiden luku? Jos minä tahtoisin ne lukea, jos niitä enemmän kuin hiekan jyväsiä, minä herään ja olen vielä sinun tykönäsi. Aamen. Rukoilemme. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, aamen. Pyhä Jumala, rakas taivaan Isä, me pyydämme anteeksi syntimme, anna ne anteeksi Jeesuksen tähden. Herra, me kiitämme sinua, että sinä olet rakastanut meitä ja luonut meidät, että sinä muistat meitä ja annat meille meidän arvomme. Herra, tuu siunaa tämäkin päivä ja opetukset ja kaikki keskustelut, mitä täällä käydään. Tätä rukoilemme Jeesuksen nimessä. Aamen. On tosiaan menossa raamattukurssi. Tämä on nyt hiukan poikkeuksellinen raamattukurssi. Täällä on joitain, jotka on ehkä täällä ihan ensimmäistä kertaa Luther-talolla. Niin meillä on hiukan spesifia aihe tänään tällä kurssilla. Ja mielellämme sitten muuten tämän opetuksen ulkopuolella, täällä on sitten Rädyn Lasse ja Koskenimen Erkkini mun lisäkseni, niin me mielellään puhutaan näistä kristinuskon ihan keskeisistä asioista, rististä ja armosta sitten muuten. Mutta tämä aihe on nyt valittu, tämä mikä koskee rakkautta ja avioliittoa ja perhettä sen ajankohtaisuuden vuoksi. Mutta tosiaan voidaan palata sitten kahvilla tai opetusten jälkeen mielellä. Me palataan sitten näihin ihan kristinuskon ydinasioihinkin. Niistä voidaan keskustella, jos joku niistä haluaa kahden kesken tai sitten pienellä porukalla. Nyt tähän tämän tunnin opetukseen. Mä en ole sitä itse valmistanut. Sen on valmistanut Erkki Koskenniemi. Mä tässä toimin puhuvana päänä, en sen takia, että olisin ollut laiska valmistamaan opetusta, mutta Erkki on tässä antiikin asioissa, antiikin kreikkalaisissa ja roomalaisissa, hän on oppinut ja asiantuntija, niin mun on turha sitten ruveta keksimään sitä pyörää uudestansa. Mä tietenkin, kun mä näitä puhun ja höystän sitten joitain omia ajatuksia sinne sekaan, niin mä vastaan tästä opetuksessa tietenkin, jaan nämä ajatukset, mitä Erkki on kirjoittanut. Ja sitten, jos haluaa kysyä tarkemmin, niin Erkki tulee myöhemmin tänään tänne paikalle, niin voi kysyä häneltä sitten tarkemmin, taikka keskustella hänen kanssaan, jos mulla ei riitä taidot ja kyvyt vastaamaan. Ollaan äärimmäisen hienon asian äärellä, ihmisen syntymän, ihmisen oikeuksien äärellä ja sitten ollaan myöskin sen äärellä, hirvittävän asian äärellä, että miten ne sitten riistetään tai niitä ei edes anneta ihmiselle. On sen verran raskas aihe, että mä sanon, että jos tuntuu siltä, että ei jaksa nytten tai että rupeaa ahdistamaan tai muuta vastaan, niin on ihan vapaa poistumaan kesken tästä tilanteesta. Nämä historian asiat, mitkä on kerran tapahtunut, ja mitä tapahtuu tänäkin päivänä, niin nämä ihan oikeasti kyllä ahdistaa ja painaa mieltä. On ihan vapaa poistumaan tästä, jos tuntuu siltä. Saa tulla sitten takaisinkin kyllä, mutta ei, jos on liian raskaita juttuja, niin voi ihan vapauden ottaa, että ottaa vähän taukoa. Ja hyvä muistaa, että me kristityt ja ennen kristittyä juutalaiset, niin me ollaan ollut oikeastaan aina näitä asioita, mitä kohta tulee, niin me ollaan oltu niitä vastaan. Ollaan oltu, että pysyä siinä, että ihmisellä on oikeus elää ja Jumala antaa ihmiselle arvon. Ja vaikka nämä asiat on raskaita, niin tänään on hyvä päivä miettiä näitä asioita. On lauantai. Kaikilla taitaa olla vapaata tänään. Mä ajattelen sillä tavalla, että kun on hyvä päivä, niin silloin voi miettiä pahoja asioita. Ja sitten kun on paha päivä, niin sitten ei ota mielensä näitä raskaita asioita. Mutta tänään voidaan käydä näitä asioita läpi, missä on sekä hirveitä asioita, että mitä ihanimpia asioita myös. Suurin osa ei ollut täällä eilen. Mä vähän kertaan, että minkälaisesta kurssista on kyse. Me peilataan tätä nykyhetkeä, nykyyhteiskuntaa, meidän avioliitto, perhekäsityksiä, rakkauskäsityksiä tai rakkauden puutetta. Peilataan sitä sinne antiikin Roomaan ja antiikin Kreikkaan, sinne Välimeren alueelle. Erkki nosti eilen esille Korintin kaupungin. Se antaa oikein hyvän kuvan meille siitä, että minkälaista se oli, kun apostoli Paavali meni kerran siihen metropoliin nimeltä Korintti. Meillä on semmoisia mielikuvia äkkiä näistä kreikkalaisista kaupungeista. Siellä on niitä kreikkalaisia pylväitä ja siellä pasteerailee semmoisia filosofin näköisiä kavereita toukissansa. Mutta se kannattaa se mielikuva unohtaa heti. Korintti oli Rooman valtakunnan 3. tai 4. suurin kaupunki. Se oli semmoinen sulatusuuni. Jos me halutaan sitä johonkin verrata, niin verrataan sitä New Yorkiin tai Hongkongiin. Semmoisiin kaupunkeihin. Että semmoiseen hulinaan ja vilinään ja kansojen mereen. Ihmisiä tuli sinne joka puolelta ja lähti joka puolelle. Niin semmoiseen paikkaan Paavali kerran meni. Ja julisti siellä sitten ristiinnaulittua ja ylösnoussuta Jeesusta. Ja se, että miten Paavali siellä otettiin kerran vastaan, niin me saadaan siitä jotain viitteitä, että miten me täällä omassa yhteiskunnassamme ja omassa ajassamme, miten me täällä toimimme ja miten meihin suhtaudutaan ja todennäköisesti tullaan suhtautumaan. Yleistyksiä ei ole helppo antaa. Se oli Rooman valtakunta, oli iso valtakunta. Antiikki käsitti satoja vuosia, ehkä tuhatkin vuotta ajallisesti. Ne ei ole yksioikoisesti, ei ole helppo antaa, että se oli sellaista ja sellaista. Elämä vaihteli, oliko se sitten Korintissa vai oliko se siellä Galileanjärven rannalla. Niin se elämä vaihteli sekä kreikkalaisten että roomalaisten suhteen, että tämä merkittävä vähemmistö. Juutalaiset, joka erottautui tästä kaikista muista, niin myös heidänkin tapansa vaihteli vähän sen mukaan, että missä he olivat. Mutta juutalaiset oli selvästi yhtenäisempi joukko kuin ne muut. Sen takia tässä kuljetaan näitä juutalaisia mukana. Koska kristityt eli monessa suhteessa samalla tavalla kuin juutalaiset, tällainen niin kuin ulkoisesti, jos vertaa niihin naapureihin. Kristityistä tuli samalla lailla vähemmistö ja erottautunut joukko, kun juutalaiset oli ollut satoja vuosia. Muutama sana noista lähteistä. Mistä me tiedetään, että mikä se oli se alkukristittyjen elämäntapa? Ensimmäiseltä vuosisadalta, eli jostain 30-100, 60-100, sieltä on niukasti lähteitä. 100-200 alkaa olla sitten enemmän. 200-300 lisää, ja sitten siitä vuodesta 300 eteenpäin niitä alkaa olla sitten valtavan paljon enemmän. Tätä ei meidän kannata ollenkaan missään määrin väheksyä. Jos me halutaan tietää, että mitä oli elämä alkukirkossa, miten elivät ensimmäiset kristityt, niin ottaa esimerkiksi sieltä ensimmäisen ja toisen korinttilaiskirjeen. Siinä on kaikkein paras tieto siitä, miten alkuseurakunnassa elettiin, miten ensimmäiset kristityt elivät. Ei ole sen parempia lähteitä. Sitten me aletaan pikkuhiljaa lähestyä tätä varsinaista aihetta. Nykytutkijat helposti sanoo, että tämmöinen, että juutalainen ja kristillinen moraali, että ne ei poikennut ympäröivässä kreikkalaisten ja roomalaisten elämäntavasta tai moraalista, myöskään perhe- tai seksuaalietiikan kohdalla. Tämä ei pidä paikkaansa. Siinä on enemmänkin semmoinen tieteellinen tarve häivyttää näitä eroja, kuin se, että oltaisiin rehellisiä sen kanssa, että niitä eroja todella on, ja ne löytyy niistä lähteistä, että kreikkalainen pakana ajatteli eri tavalla kuin kristitty. Se nousee tästä päivästä se tarve häivyttää niitä eroja ja sanoa, että kaikki oli sitä suurin piirtein samanlaista. Tullaan tämän vakavan aiheen äärelle ja me tullaan tässä nyt seuraavan tunnin aikana näkemään, että se, että miten roomalainen pakana tai kreikkalainen pakana suhtautui täysin eri tavalla syntymättömään tai vastasyntyneeseen lapseen, kuin taas sitten juutalainen tai kristitty. Ero oli valtava. Otsikkona on tällainen. Lapsi syntyy, ja mitä sitten? Tämä otsikko kertoo jo paljon. Meidän yhteiskunnassamme on se, että päästään siunattuun tilaan, ollaan raskaana, lapsi syntyy. Ne on pääsääntöisesti, julkisesti isoja juttuja. Mutta otsikko ohjaa meitä siihen, että on eri tapoja ajatella, valitettavasti on eri tapoja ajatella tästä. Lapsi syntyy, ja mitä sitten? Mun kaksi muksua on jäänyt tuolla. Silloin kun he syntyivät, niin mä en ajatellut, että mitä sitten, vaan että he olivat mulle Jumalan lahjoja, mutta se on jollakin muulle, muussa yhteiskunnassa. Näin ei ole, vaan joku muu kysyy, että ja mitä sitten. Me voidaan ajatella, jos nostetaan joku esimerkki erilaisesta ajattelusta, niin Kiina. Kiinaan palataan sitten myöhemmin. Kiinassa ajatellaan eri tavalla. Ja sitten antiikissa ajateltiin eri tavalla. Äkkiä tästä nousee näitä ikäviä asioita, niin ei unohdeta sitä kumminkaan, että mikä on kaikkein tärkein tässäkin, tai mikä on tämän opetuksen tärkein asia, on se, että meidän arvomme ja olemassaolomme nousee siitä, että Jumala on luonut minut. Hän antaa ja hän takaa minun ihmisarvoni. Siinä on tärkein opetus tämän tunnin aikana. Jumala antaa ihmisarvon. Jumala antaa ihmisoikeuden. Ja niin kuin me tiedetään viimeisten vuosikymmenen aikana, toisen maailmansodan jälkeen, niin on käyty jatkuvasti poliittista kiistelyä lapsen syntymästä. Mutta me nähdään nyt, kun pohditaan lapsen syntymästä tai abortista, niin luodaan katsaus antiikin maailmaan. Antiikin antiikin roomalainen ja antiikin kreikkalainen, ja hän tiennyt sellaista sanaa kuin yhteiskunta. Hän tunsi kyllä valtion. Mutta se, että valtio taikka yhteiskunta, niin ei siellä käyty tämmöistä poliittista keskustelua tästä aiheesta. Tästä Koskenniemen Erkki on rajannut nyt tämän ehkäisyn pois hänestä. Mä en muista, pitääkö hän tänään siitä aiheesta sitten lisää opetusta, mutta häneltä voi kysyä siitä aiheesta sitten tarkemmin, mutta tämän tunnin aiheesta se on nyt rajattu pois. No kun tullaan semmoiseen asiaan kuin perhesuunnittelu. Mimmosta oli perhesuunnittelu siellä antiikissa? Se oli hyvin yksinkertaista. Lapsi, joka ei ollut tervetullut, se hylättiin tai surmattiin. Lähteet löytyy sekä mytologiasta että käytännön elämästä. Ja oli sen verran yleistä, että todennäköisesti kaikki törmäsi tähän aiheeseen. Lapsi, joka ei ollut tervetullut, jätettiin heitteelle tai surmattiin. Ja tullaan siihen jakoon, että mikä oli yhteiskunnan asiaa ja mistä yksilö päätti itse. Niin se, että lapsi syntyy tai lapsi ei synny, tai mikä on perhekoko, niin siitä ei päättänyt yhteiskunta, vaan siitä päätti yksilö itse ja tarkalleen ottaen perheen isä. Tämä tyrmistyttää meitä. Eikö ollut lakeja, mitkä olisivat rajoittaneet tämmöistä pikkulasten hylkäämistä? Ilmeisesti harvoin, jos koskaan oli tämmöisiä lakeja. Sitten kun tullaan siihen, että valtaa pitävät, ne olisi halunnut, että perhekoot olisi kasvanut. Totta kai, mitä enemmän kansalaisia, sitä vahvemmin valtio ja niin edelleen. Ne toivoi sitä, mutta ne ei pystynyt sitä siihen vaikuttamaan muuta kuin esittämään jotain toiveita tai vastaavaa. Se, mikä tulee meille ehkä, voi tulla vähän yllätyksenä, antiikin perheet oli pieniä. Yleensä niissä oli kaksi poikaa ja yksi tyttö. Oli isompiakin ehkä, mutta tavallinen koko oli kaksi poikaa ja yksi tyttö. Ja nyt ei kannata sitä ajatella, että ihmiset olisivat tällainen niin kuin pidättäytyneet enemmän sukupuoliyhteydestä kuin vastaavaa. Tultiin raskaaksi, joo. Mutta ne raskaudet sitten keskeytettiin tai vasta syntyneet hylättiin. Ne ei tullut, syntyneet lapset ei tullut perheenjäseniksi. Tässä on ihan merkittävä ero meidän yhteiskunnan ja heidän yhteiskunnansa välillä. Tosin meidän täytyy muistaa, että on sitten näitä muita juttuja, mitkä vaikutti. Kadot, sodat, lapsikuolleisuus, lapsivuodekuolleisuus. Kyllä. Mutta toi edelleen. Osaltansa vaikutti se, että pikkulapsia vastasyntyneitä hylättiin. Kreikkalaiset oli eri porukkaa kuin roomalaiset, mutta heillä oli suurin piirtein samat syyt hylätä lapsi. Lapsi oli väärää sukupuolta, lapsi oli vammainen, tai sitten oli väärästä isästä, tai sitten hän oli syntynyt huonojen enteiden alla, mitä ne sitten ikinä olikaan. Sitten perhesuunnittelua sen verran, että köyhä ei voinut ajatella, että hän voisi ottaa enempää lapsia perheeseensä. Ei riittänyt leipä. Rikas taas ajatteli, että hän ei halua jakaa perintöönsä sitten, kun se kerran jaetaan, niin liian moneen osaa. Ehkä oli jo suunniteltu, että lapsiperheen lapsiluku oli jo täynnä, tai lasta ei vaan tarvittu. Ei tarvittu jatkamaan suvun nimeä tai ei tarvittu naimakauppoihin, niin ei sitten vaan. Sitten, mikäli lasta ei haluttu perheeseen, hänet joko surmattiin tai jätettiin heitteille. Ja sitten se, miten oli jätetty heitteille, jos hän jotenkuten jäi eloon, niin siinä voi sitten, että mitä kohtaloita sitten olikaan. Ehkä kävi hyvin, oli joku varakas perhe, mutta lapset on, niin pääsi sinne perilliseksi. Joku joutui ilotaloon lapsiseksi uhriksi. Tai sitten siellä kaatopaikalla tunkiolla rotat söi. Tai kylmä tappo. Kaikkia tämmöisiä. Tai sitten Koskenniemi arvelee, että suurin osa päätyi orjiksi naapurikaupunkeihin. Meistä tämä kuulostaa mitä hirvittävimmältä ja onkin, mutta sitten täytyy tulla tuommoisen, niin kuin joudutaan miettimään semmoista, että nämä ihmiset ei ollut varsinaisesti moraalittomia, vaan tosiasiassa heillä oli eri moraali. Väärä moraali kyllä, mutta eri arvot ja eri jumala, jos jumala ollenkaan. Ei he ollut sinänsä hirviöitä, ei he nauttinut siitä, että tämmöistä joutuu tekemään. Se ei ollut heille ilon eikä ylpeyden aihe. Arveltu, että se oli ikävä välttämättömyys toimia näin. Mutta sitten kreikkalaiset ja roomalaiset, niin ne kuiski toisillensa, että on olemassa kaukaisia kansoja, jotka ei hylkää omia lapsiansa. Mutta semmoinen kansa oli itse asiassa heidän omissa kaupungeissansa. Ne ei ollut jotain kamalan kaukana olevia barbaarikansoja tai jotain mytologiassa tai tarustossa olevia kansoja, vaan heidän keskuudessaan asui joukko, heidän isoissa kaupungeissansa asui joukko, joka ei hylännyt omia lapsiansa, eli juutalaiset. Mooseksen laki ei anna aiheesta sinänsä tarkkaa kieltoa, mutta varhaisjuutalaiset opettajat kielsi vastasyntyneiden lasten hylkäämisen usein ja ehdottomasti. Se oli semmoinen asia, mitä juutalainen ei kerta kaikkiaan saanut tehdä. Niin kuin äsken nähtiin, se oli roomalaisille ja kreikkalaisille ikävä velvollisuus tai välttämättömyys, mutta juutalaisille se oli ehdoton ei. Sellaista ei saanut tehdä. Sellaista, että lapsi hylätään tai vastasyntynyt surmata, niin sitä ei vaan tehdä. Se on toistu useissa näissä moraalin tiivistelmissä, juutalaisissa katekismuksissa. Tietenkin meillä on vain säilynyt lähteinä ne lähteet, opettajien lähteet. Näitäkin varmasti rikottiin, mutta juutalaiset kumminkin piti tiukasti kiinni siitä, että siitä lähdetään, että vastasyntyneelläkin on oikeus elää. Näin toimivat juutalaiset ja sitten kristityt omaksu tämän kiellon juutalaisilta. Se omaksuttiin nopeasti. Vanha testamentti tai uusi testamentti, jos nyt ruvee saivartelemaan, niin se ei sisällä sitä. Siellä lukee toki käsky, älä tapa. Ja me, jokainen meistä ymmärtää, että myös vastasyntynytkin siihen kuuluu. Mutta siellä ei erillistä käskyä ole, että älä surmaa vastasyntynyttä. Mutta Jeesuksen opetuksen perusteella ja yleistäen me heti saadaan se kiinni, että vastasyntyneelläkin on oikeus elää. Varhaisimmilta opettajilta löytyy semmoisia kirjoja kuin Didache ja Barnabaan kirje. Niin sieltä löytyy semmoisia kohtia kuin, että äläkä tapa lasta, kun se on syntynyt. Äläkä tapa lasta, kun se on syntynyt. Kahdesta eri suunnasta löytyy. Ja toisen vuosisadan alkupuolella, eli vuosisata ja siitä eteenpäin, niin kristit oli perinneet silloin jo juutalaisilta tämä valmiin toimintamalli. Ja sitten tämä opetus on toistunut sekä idän että lännen kirkoissa tähän meidän päiviin asti. Ja se oli, että sitten 300-luvulla Basileios Suuri idässä ja Augustinus lännessä he siinä töi sen opetuksen kristilliseksi perinteeksi. Otan tuosta yhden tuommoisen palasen, että Basileios Suuri, hän asettui lapsen puolelle. Ja semmoisessa tilanteessa, että jos joku on hylännyt oman lapsensa ilman, että on ollut äärimmäisessä köyhyydessä, niin hän asetti sille 20 vuoden katumusajan, että pääsi sitten Herran ehtoolliselle. Nämä ei ole oikein nämä maalliset rangaistukset, tuommoiset ehtoollistulokiellot, niin ne ei ole oikein kauhean hyviä. Se, että kun ihminen katuu, että olen tehnyt väärin, niin kyllä ihminen saa luottaa siihen Jumalan armoon Jeesuksessa, että kaikki synnit anteeksi, kaikkein ikävimmäkin synnit, niin nekin saa sitten kyllä anteeksi ja heti. Että ei ole sopivaa antaa mitään tuommoisia 20 vuoden rangaistuksia. Katumattomuus on sitten eri asia, mutta että jos ihminen tunnustaa syntinsä, katuu syntejänsä, haluaa syntinsä anteeksi, niin kyllähän saa uskoa ne heti Jeesuksen nimessä ja veressä anteeksi. Mutta kuvaa sitä vakavuutta, minkä se kirkkoisä antoi, että 20 vuoden kielto ehtoolliselle, jos on toiminut, hylännyt lapsensa, niin se kuvaa sitä vakavuutta. Myöskin se on yleisesti tunnettua, että näiden kirkkoisien elinaikana, eli sieltä jostain 300-luvun nurkilta, niin ihmisrakkaus sai kristityt ottamaan elätettävikseen muiden hylkäämiä lapsia. Tässä tulee se Raamatun opetus, että rakastakaa toisianne, ja sekä mitä opimme laupiasta samarialaisesta. Eli kristityt omaksui lähes kaikki perustelut suoraan juutalaisilta, mikä oli tässä asiassa. Se oli hyvä, että ihminen on Jumalan luoma ja ihmisellä on oikeus elää. Ja se kaikki perustui siihen Jumalan käskyyn, älä tapa. Ja se esti surmaamasta myös vastasyntynyttä. Kaikki ne vaarat, mihin se pieni ihmistaimi saattoi joutua, kylmä, pedot, orjuus, nämä, niin ei haluttu asettaa pikkulasta alttiiksi näille vaaroille, vaan omaksuttiin se, että jokainen ihminen on Jumalan luoma ja jokaisella ihmisellä on oikeus elää. Jos tullaan tuohon aborttiasiaan, siitä löytyy muutamia hyvinkin ikäviä ja raskaita juttuja. Abortteja suoritettiin muun muassa sillä, että tehtiin lääkkeiden avulla. Joskus niille lääkkeille, antiikin lääkkeille naurettiin. Mutta sitten kun on tehty eläinkokeita, niin on huomattu, että ne on toiminut hyvinkin tehokkaasti. Jos me ajatellaan, että sitä, että miten lääketiede on kehittynyt meillä, niin vasta 1800-luvulla tuli rokotus. Vasta toisen maailmansodan aikoihin tuli antibiootit. Sitä ennen rokotuksia, ennen antibiootteja, niin meitin lääkkeet ja salvat ja rohdot ja yrtit, ne nyt oli sitten mitä sattuu, että ne perustuu enempi siihen, että jos sattuu uskomaan, niin hyvä niin. Mutta ajattelet tämmöisessä asiassa, abortti, raskauden keskeytys, eli syntymättömän lapsen elämän riistäminen, niin siihen löytyi lääke. Tämmöiden asiaan, siinä ihminen osasi toimia. Ihminen ei tavallista haavatulehdusta osannut hoitaa kunnolla ennen antibiootteja, mutta raskauden ihminen osasi keskeyttää jo antiikissa. Sitten törmäsin tämmöiseen sanaan kuin embryotomia. Embryotomia. Se voi arvata, että aina kun on joku hieno sana, niin se tarkoittaa jotain kauheita. Eli embryotomia tarkoittaa sikiön paloittelua kohdussa. Eli tämmöisiä vaarallisia leikkauksia. Niitä tehtiin tuntematon määrä antiikissa. Käytettiin kemiallista aborttia. Käytettiin tätä embryotomiaa. No sitten me kysytään, että minkä takia jos kerran valittiin kahdesta pahasta. Eli keskeyttääkö se raskaus varhain vai myöhään vai vasta sitten kun lapsi on syntynyt, niin eikö se nyt sitten, että jos kerta on päätynyt siihen ratkaisuun, niin eikö se olisi sitten kaikkein paras tehdä se varhain? Mutta täytyy muistaa, että elettiin siellä antiikissa kaikenlaiset haavat, tulehdukset ja se, että ei niitä, vaikka ne myrkyt, mitkä aiheutti sen abortin, niin sen aikaiset lääkkeet, niin oli käytännössä todennäköisesti myrkkyjä, takajalka tiedetty, että mitä ne sitten tekee kaikkea muuta. Se oli ihmisen fysiologian kannalta turvallisempaa synnyttää se lapsi ja sitten hylätä tai surmata sen jälkeen. Tämä antaa luonnon toimia ja lapsi saadaan ulos kohdusta, kun se, että tehdään, otetaan myrkkyä tai ruvetaan johonkin sen aikaiseen leikkaustoimenpiteeseen. Mutta sitten, näin tullaan juutalaisiin. Juutalaiset lähteet, ne kieltävät abortin ehdottomasti ja se kuuluu heidän eettisiin käsikirjoihin. Sitten tulee poikkeus. Ja sitten mä sanon painavan sanan tässä kohtaa meidän omaan aikaamme. Kun meidän aikana, puhutaan siis toisen maailmansodan jälkeistä ajasta, kun meidän aikana poikkeuksista tulee pääsääntöjä. On ihan oikeasti tämän aborttikysymyksenkin äärellä on nämä asiat, että mitä jos on raiskattu. Mitä jos on vaikeasti kehitysvammainen, että on että sen ensimmäinen vaihtoehto, että sen lapsen elämä tulee olemaan kauheata kärsimystä, taikka että sitten toinen vaihtoehto, että se on ylipäätänsä hyvin lyhytaikainen, että minkä takia syntyy edes tähän pahan maailmaan, jos sitten kuolee kohta taikka saman tien. Tai sitten se, että äidin henki on vaarassa. Nämä on ihan oikeita kysymyksiä. Näiden kysymysten äärellä joudutaan olemaan tänäkin päivänä. Ja on ihmiset joutuu tämänkin kysymyksen ääressä siihen tilanteisiin, missä ei ole kuin surkeita vaihtoehtoja ja vielä huonompia vaihtoehtoja. Sitten täytyy miettiä ja sitten on pakko valita. Saa rukoilla, mutta sittenkin on pakko tehdä valintoja puoleen tai toiseen. Mutta nämä on poikkeuksia. Suurin osa aborteista tehdään yhteiskunnallisista ja taloudellisista syistä. Eli sen takia, että ei jaksa tai ei huvita tai synty väärään aikaan, opiskelu pitäisi tehdä. Taikka sitten, että me ei päästä lomareissulle tai että halusin vain yhden lapsen, en halunnut kaksosia. Toissijaisia syitä. Tylysti sanottu, mutta näin on. Ne on toissijaisia syitä. Mikään näistä syistä ei estäisi sitä, etteikö se lapsi voisi elää. Suurin osa näistä aborteista tehdään siis taloudellisista ja taloudellista ja sosiaalista syistä. Ja ne ei ole näitä tilanteita, missä on näitä vaikeita kysymyksiä. Sen takia se, että joku tekee abortin jossain hirvittävässä valintatilanteessa, niin siitä ei saa tehdä sitä yleistystä, että sitten voi tehdä yleensä abortti ja sitten tulee joku sääntö. Ne täytyy eriksensä kaikki miettiä, nämä poikkeukset ja se, että meillä nyky-Suomessa on kyllä varmasti taloudelliset ja sosiaaliset lähtökohdat siihen, että jos on terve lapsi, niin kyllä hänellä on kaikki lähtökohdat elää. Mutta juutalaisilla oli sitten tämmöinen poikkeus. Jos äidin henki on vaarassa, niin sitten voidaan välttämättömyyden pakosta voidaan tehdä tämmöinen operaatio. Siinä on myöhäisempää ja aikaisempaa opetusta, mutta se on kumminkin semmoinen vakava asia. Se vaatii oikeuden päätöksen, että sellainen tehdään. Ja sitten tullaan semmoiseen punnintaan, kun raskaus on edennyt tarpeeksi pitkälle, että ei sitä enää saada keskeyttää. Mihin kohtaan se raja vedetään, se täytyy tutkia, mihin aikaan se vedettiin siellä. niin se täytyy tutkia, mutta juutalaiset opetti, mä käännän tästä englannista. Mutta jos suurin osa on mennyt tästä raskaudessa, he eivät saa koskea hänen siis lapseen, koska he eivät saa asettaa edelle yhden elämää toisen edelle. Se on sitten Jumalan käsissä se asia, mutta sitten ei saa enää lähteä ihminen tässäkään asiassa valitsemaan, että kumpi, vaan ihmistä sitoo Jumalan laki. Näin juutalaiset ja varhainen kirkko seurasi hyvin tarkoin juutalaisuuden opetuksia. Ja abortti torjutaan siellä lähteissä, kirjallisissa lähteissä jo varhain ja usein ja ehdottomasti. Barnaban kirja ja Didache seurasi hyvin tarkasti juutalaisten opetusta. Älä surmaa lasta lähdettämällä, äläkä tapa lasta, kun se on syntynyt. Sitten täällä on tämmöinen kuin Pietarin apokalypsi. Se on kirjoitettu 100-luvulla. Täällä on tämmöinen, tämä on ihan hyvä ottaa taas tämmöinen esille, että siellä on Pietarin apokalypsissa kuvataan, että se kuvaa synkästi abortin tehden vanhempien rangaistuksia taivaassa. Taivaassa ei ole rangaistuksia. Taivaaseen pääsee, kun on kastettu ja uskoo Jeesukseen. Siellä ei ole sitten enää mitään. Se on, siellä ei tehdä enää mitään tilejä eikä ole kiirastulta eikä muuta. Mä en tunne tätä Pietarin apokalypsia, eikä se osa Raamattua. Sen mä tiedän, että ei taivaassa sitten, ei siellä ole sitten enää mitään rangaistuksia eikä muuta. Synnit on saatu anteeksi, eikä siellä sitten enää palautella tämän maailman asioita mieleen. Mutta me saadaan taas se siitä vakavuudesta kiinni. Elikkä syntymättömän lapsen surmaaminen tai vastasyntyneen hylkääminen, niin ne on niin vakavia asioita, että semmoista ei hyväksytty kristittyjen keskuudessa. Sitten tullaan kirkkoisä Tertullianuksella, tämä on, mitä tulee niin kuin sellaiseen tilanteeseen, että kumpi pitäisi, jos on mahdollista pelastaa jompikumpi, isä, äiti vai syntyvä lapsi, niin kristityt salli, Tertullianus salli sen, että äidin hengen pelastaminen abortilla, ja hän käytti siitä sanaa julma välttämättömyys. Samoin hyväksy myös kirkkoisä Augustinus tämän poikkeuksen. Muistutan edelleen, että kyseessä on siis poikkeus, mistä ei saa johtaa minkäänlaista pääsääntöä. Kun tarkastellaan tätä kokonaisuutta, niin kun verrataan kristittyjä juutalaisia ympäröivään kreikkalais-roomalaiseen yhteiskuntaan, elämäntapaan, niin ne poikkeaa selkeästi. Sekä siinä, että raskaus keskeytetään, että saako pikkulapsen hylätä. Kreikkalais-roomalainen elämäntapa ja yhteiskunta sanoo, että joo, molemmat voi tehdä. Ja ensin juutalaiset ja sitten kristityt sanoo, ei. Ei kumpaakaan. Sitten tullaan semmoiseen asiaan, että miten se eroaa meidän nykyajasta. Yksi kuuma peruna tässä aborttikeskustelussa on aina, että kuuluuko se päätös lapsen syntymästä, kuuluuko se yksilölle, eli äidille, vai kuuluuko se yhteiskunnalle. Ennenpäin kun mennään eteenpäin, niin sitäkin voi sitten miettiä, jos me ajatellaan teiniäitejä, niin että kun se nostetaan esille tämmöisenä ajatteluna, että yksilöllä on voimakas, että hän saa itse päättää omasta kehostansa. No, se on yksi puoli, mutta se mitä ei tuoda niin sitten esille, että se, että miten tämä mahdollinen niin sanottu isä, hän ehkä painostaa, vanhemmat painostaa, kaveri painostaa, vaikkapa nyt teiniäiti ja sitten, että kyllä on paremmin kuin vaan siitä, sitten keskeytät raskauden ja pääset taas sitten jatkaan opiskeluita, että älä pilaa elämääsi. Kyllä sitä painostusta on siellä ja siellä on sitten se teiniäiti on kauheassa myllerryksessä, että mitä hän tekee, niin ei voida kauhean paljon puhua, että on tämmöinen toi riippumaton yksilö tekemässä omia valintoja itsestänsä, vaan että kyllä siellä mennään enemmän niin kuin kaauksessa, että mitä on tapahtunut ja mitä mä nyt teen. Painostus on kova. Mutta meillä pohditaan sitä, että kuuluuko se päätös sille yksilölle vai yhteiskunnalle. Kreikkalais-roomalaisantiikissa ne ei pohtinut sitä. Vastaus oli yksinkertainen. Päätös oli yksilön. Isä päätti ja yhteiskunnalla ei ollut siihen mitään sanomista. Isä päätti, että otetaanko tämä lapsi vai eikö sitä oteta. Ei mitään keskusteltavaa siitä. Edelleen se, että päättäjät olisi halunnut. Ne olisi halunnut, että olisi ollut enemmän lapsia, valtakunta olisi ollut isompi. Hyvä tässä kohtaa muistuttaa siitä, että ei päättäjät sen takia halunnut, että lapsia olisi enemmän, että niillä olisi tullut tekemistä jotain niin kuin ihmisoikeuden kanssa tai sen kanssa, että ihmisellä on oikeus elää. Jos me ajatellaan, että me ollaan vasta muutama sukupolvi eletty tämmöisessä maailmassa, nykyisenlaisessa maailmassa, erona vaikka johonkin Ruotsi-Suomeen, missä Ruotsin kuningas mietti, että mitä enemmän kansalaisia, sitä enemmän veronmaksajia, sitä enemmän oppineita virkamiehiä, sitä enemmän tykiruokaa. Se on hyvin yleinen maailma sekä historiassa että vielä sitten monessa muussa paikassa kuin Euroopassa tai länsimaissa. Niin se, että mitä enemmän populaanista, isompi, vahvempi valtakunta. Ihmisoikeuksien kanssa sillä ei ole paljonkaan tekemistä. Mutta isä tosiaan päätti. Mutta sitten nämä juutalaiset ja varhaiset kristityt, niin ne kulki toista linjaa. Täytyy muistaa, että siellä oli paljon sellaisia perheitä, mitkä oli sitten kääntynyt siitä pakanuudesta kristinuskoon. Ei ne ollut syntynyt kristityksi, vaan elämänsä aikana kääntyi kristityksi. Niin heidän elämäntapansa muuttuu. Ja sitten se vaikutti seuraaviin sukupolviin, että se muuttui. Se ei ollutkaan enää isän päätös, että saako tuo elää ja tämä kuolla. Se oli kielletty. Ei, isä ei siitä enää päätä, vaan se on, Jumala on päättänyt, että mikä on ihmisen päivien määrä. Ja ihminen, joka on tänne syntynyt, niin hänen kuuluu saada elää eikä raskautta keskeyttää. Se oli Jumala päättää niin ja Jumala haluaa, että ihminen elää. Ja siihen ihminen on sidottu. Sitten tullaan taas tähän päivään. Se, että jos me ajatellaan, että millaisia moraaleja, minkälaista ajattelua löytyy tämän päivän maailmasta sitten muuten. Meillä on semmoinen harha aina, että me ajatellaan, että kaikki ajattelee niin kuin me ajatellaan läntisinä ihmisinä. Niin kuin mä sanoin, niin tullaan Kiinaan, tullaan tuonne Kaukoitään. Niin on arvioitu, että sieltä jostain Armeenian nurkilta tuonne Kiinaan asti, niin sieltä puuttuu 100 miljoonaa tyttölasta. Se on erilainen kulttuuri. Kun me ajatellaan, että että se on makuasia, että kun kysytään, että onko tyttö vai poika, no olisi kivaa, kun olisi pinkkiä, olisi kivaa, kun olisi auto ja pääsi pojan kanssa pelaamaan pesäpalloa ja muuta. Mutta tosiasiassa meillä on hyvin vahva se, että pääasiasta lapsi on terve. Se on aika vahva vire meidän ajattelussamme. Mutta ei ole näin, se ei ole yleismaailmallinen ajatus. On hyvä muistaa, että vaikka se tarjotaan meille, YK:n ihmisoikeudet tarjoitaan yleismaailmallisina, ne on länsimaalaisia arvoja. Eikä muu maailma ole niitä omaksunut kuin monessa kohtaa, kuin pelkästään nimellisesti. Sinne on vetästy nimilistaa ja sinne se on sitten jäänyt. Me ajatellaan, että pääasia, että lapsi on terve. Kiinalainen tai intialainen ajattelee, että poika. He haluaa pojan. Ja tytöille tehdään sitten mitä tehdään, johtuu heidän yhteiskunnasta. Ei saa tietenkään yleistä, varmasti sieltä löytyy kiinalaisia ja intialaisia isiä, mitkä rakastaa tyttäriensä ja niin edespäin. Mutta siis sieltä arvioi, että 100 miljoonaa tyttöä puuttuu. Johtuen siitä, että poikien on annettu elää. Ja sitten sitä voi vaan arvailla, että Jos siellä puuttuu 100 miljoonaa tyttöä, niin siellä on 100 miljoonaa sulhasta ilman morsianta. Miten se vaikuttaa yhteiskuntaan niin edespäin, mutta ei mennä siihen syvemmin nyt. Mennään enemmän siihen, että mitä on ensiksi juutalainen ja sitten kristillinen usko. Eli uusi ihminen, uuden ihmisen syntymä on Jumalan luomistyön tulosta. Niin kuin psalmissa, minkä mä äsken luin, niin mä luen tästä uudestaan. Sinä olet luonut minut sisintäni myöten. Äitini kohdussa olet minut punonut. Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihme sen takia, että Jumala on minut luonut. Ja Jumala antaa mulle ne ihmisoikeudet ja mun arvoni. Eli ajatellaan, että jokainen ihminen on Jumalan luoma, jokainen ihminen on ainutlaatuinen. Ja se, että jokaisella pienelläkin ihmisellä on mahtava suojelija tai ainakin takaaja Jumala. Me tiedetään, niin kuin täällä pahassa maailmassa käy niin kuin käy, mutta se, että ei kaikki ole vaan semmoista kaaosta, missä ilman seurauksia, ilman sitä, että ilman seurauksia jonkun voi surmata, vaan että loppu viimeksi. Se, että jos surmaa toisen, se on synti, on rikkonut Jumalan pyhää tahtoa vastaan tällä tapa, ja siitä joutuu vastaan Jumalalle, ja ainoa, ja siitä kyllä sitten synnit saa kyllä anteeksi, mutta Jumala on hän, joka loppuviimeksi on tuomari. Ja hänelle joutuu loppuviimeksi vastaamaan. Ja Jeesuksen tähden hän antaa kyllä vapauttavan tuomion, mutta on olemassa tuomari sitten loppuviimeksi. Että me ihmiset ei itse täällä päätetä, että miten nämä asiat menee. Tullaan siihen, että mikä on kristillisen kirkon tehtävä. Kristillisen kirkon tehtävä on muistuttaa, että päätösvalta elämän ja kuoleman asioissa on yksin Luojalla. Mä pistän tästä vielä vähän yhteenvetoa. Meidän olemassaolo ja syy ja oikeutus, se perustuu siihen, että Jumala on meidät luonut. Jos joku surmaa toisen, niin hän vastaa sitä Jumalalle. Abortti on semmoinen juttu, vastasyntyneen hylkääminen on semmoisia juttuja, että ne on syntejä, sitä ei pidä tehdä, mutta senkin saa kyllä sitten anteeksi Jeesuksen tähden. Mä oon joitain asioita miettinyt tässä, että mitä kristitty voi tehdä tämän asian äärellä. Niin ei tee itse näitä asioita. Jos tietää jonkun, ketä olisi tekemässä semmoista, niin tukee oikealle tielle. Älä tee aborttia, älä hylkää lasta. Keskustelee, tukee, kehottaa, varoittaa. Rukoilee näiden asioiden, tämän asian puolesta. Ja sitten täällä Tampereella on tämä itutoiminta. Ainakin siinä, kun mennään, tuossa on tuo Aleksanterin kirkko, niin siinä on heillä mainos. Taitaa olla tuossa, täällä keskustassakin on toinen. Niin ainakin he pitää itutoiminta, ituprojekti pitää sitä yllä, että kun on ihminen, joka alkaa miettiä sitä, että tekisikö hän abortin, niin on sitten sellainen numero, mihin voi soittaa ja missä voi sitten aiheesta keskustella. Ja heillä on tuossa justiinsa tämä äsken luettu Raamatun kohta. Löytyy heidän etusivultansa muistaakseni, että sinä olet luonut minut sisintäni myöten, äitini kohdussa olet minut punonut ja sinä näet jo minut idullani. Että he lähtee siitä, että ihminen on arvokas ja Jumalan luoma. Tällaisia ajatuksia mä ajattelin, että voi tehdä tämän asian äärellä, että se, että ulisee maailman pahuutta, niin kuin Koskenen Erkki sanoi, niin siitä ei ole paljon asiaa, mutta ei tee itse, kehotetaan toisia, rukoillaan. Ja sitten voi löytää jotain hyviä järjestöjä, niin kuin esimerkiksi ITU, niin voi sitten tukea esimerkiksi heidän toimintaansa.